Familiologia. Familiologia.
Suba che te che na japora.
Da, da. Pa setim se, recimo kad pomislim na novogodišnju noć, setim se scene kako sedim na tatinim leđima i na trgu i okolo mene je vatromet i ja pokušavam da dohvatim zvezdice rukama.
I si ti sećaš neko takve noći sa tatom? Nisi bila u Grčkoj, nisi? Danja, nisi bila u Grčkoj?
Pa, bila sam mnogo kasnije kad sam već bila odrasla i mama, ali kao dete nisam bila sa tatom u Grčkoj, nego već kad sam bila odrasla.
Dobro, da. To su običaji uglavnom isti, jel?
Pa, vrlo Grčki slični, naš. Vrlo slični. Po temperamentu.
Ti si pola Grkinje.
Da, da. Ja sam, mama je Srpkinja, otac je Grk i koliko god on celog života se trudio da se posrbi. Ne, nije se trudio, to je njemu tako bilo normalno. Tu je odrast, imao je svega 3 godine kad je došao iz Grčke u Niš. Ali...
Piskolidis, jel?
Da. I, izbijala je iz njega ona...
A ime?
One,
Tanasis Piskolidis.
Da. Ali iz njega izbio onaj grčki temperament, tako da ipak je on bio malo drugojačiji nego što su...
Grčki ne znaš.
E, što se grčkog tiče, tu moram da ti kažem da mi je jako žao što ne znam. Iako sam odrasla zapravo u jednoj grčko-srpskoj familiji, gde su svi sa tatine strane govorili grčki, počev od babe, tetke, stričeva, moga oca. I postidala sam se jednom u životu zbog toga. Kad sam došla na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, prvi čas kod čuvenog profesora Čikamiše Đurića je bio takav da je on nas prozivao i ustani da te vidim likom i kako se zoveš. I sad, kad je došao red na mene, prezime naravno grčko, on,
Slobodanka Piskolidi,
on mene prozove, deder, ustani da te vidim, ja ustanem i on kaže, znaš li ti grčki? A ja kažem, ne znam. A on kaže, sedi dole, sram te bilo.
Da.
I tada me je zaista bilo sram što ne znam grčki i žao mi je što nisam učila, ali majka je Srpkinja, dete prvo nauči maternji jezik, a otac nije insistirao, da. Tako da smo dosta sestra i
možda,
ja razumevala.
Možda će unuk učiti. Dakle, moja i vaša gošća, Slobodanka Piskolidi Čolanović, ovo Čolanović je takođe jedno sjajno prezime, jer si ga dobila od jednog od naših najznačajnijih književnika Voja Čolanovića. Tako. Nadam se da nas gospodin Voja Čolanović sluša i da nas mladi Voja Čolanović takođe sluša, jer je, on ima koliko, 3 godine?
3 godine.
3 godine će sada, dobio je ime od dede. Verovatno će on moći tati da se popne na leđa, da ne ide na trgu, sačekaju novu godinu, tako?
Moguće.
Dobrodošla u moju familiologiju. Mnogo sam toga naučila od tebe kad sam bila na televiziji, kad si ti meni bila urednica i kad nismo bile na ti, kad smo radile razne obrazovne programe u opšte obrazovnoj redakciji čiji si ti bila urednik. Kažem, mnogo sam naučila, pogotovo možda ta potreba da se bavim porodicom možda vodi od tebe. Eto, to ti nisam nikad rekla, ali evo sada.
Hvala ti, a meni je drago što sam baš u ovoj emisiji koja se tako lepo zove.
Jeste, i evo, kao što smo radile i na televiziji i ovde, ja sam to pokušala da nastavim. Ono što sam naučila da malo prilagodim radiju, imamo stručnike koji govore jednostavnim jezikom važne stvari. Dr. Kamila Selaković je neuropsihijatar i danas govori nešto veoma važno, a uz nju takođe nama neko veoma bitan, Bilja Krstić tiho peva jednu uspavanku.
Nunaj nina nena
preporučuje se da ona mama prosto priča sa svojom bebom, da se obraća, da što više prijatnosti bude u njenom životu. Jer upravo prijatnost je ono prirodno i što vuče napred u razvoju dece. Prijatnost je ona neminovnost koja je potrebna za napredovanje deteta od bebe pa nadalje. Sada, on nije sasvim jasno da li beba odmah po rođenju vidi boje, ali sigurno pogled duže zadržava na crno-belim šarom nego na jednobojnoj površini i obično fokusira svoj pogled na visini od 20 cm, otprilike u visini lika majke pri dojenju deteta. Već posle dva dana može pratiti svetlu čačku ako se brzo kreće, znači pogled prati, a praćenje predmeta pogledom nastaje nešto kasnije. Dodir može od 17. nedelje intrauterino dodir onako se doživljava. E sada, znači, sve to zajedno mora da bude dobro uklopljeno, jer ako gore poput pazlji se ne slože svi ti stimulisi koji dolaze iz naših čula, onda dolazi do poremećaja u razvoju. Nunaj nina nena, nunaj nina
nena. Ti imaš veliku decu. Lara ima koliko godine?
Pa sad će 40.
O, da. Jesi je pevala? Jesi mogla kao prvom detetu? Jesi je imala snage da peveš ili si se bavila?
Imala sam. Pevala sam, bila sam zaljubljena u nju, naravno, od početka, a naročito kad je imala dve godine. Mislim da su onda deca sa dve, tri godine najslađa kada počinju da recituju, kada i fizički izgledaju kao pufnice. A pevala sam joj kad je bila sasvim mala beba od nekoliko meseci. Tako da mislim da je majici sa prvim detetom jako teško u fizičkom smislu da izdrži taj napor, da noć ustaje, da ne spava, da preko dana je čekaju svi poslovi i tako.
Si već tad radila u obrazovnom programu?
Jesam, radila sam tada već u obrazovnom programu nekoliko godina. Ja sam 66. došla u televiziju, imala sam 23 godine, znači bila sam mlad početnik.
Posle oba završena fakulteta.
Da.
I, da kažemo, nemoj da...
Pa jeste, ja sam došla, završila sam fakultet dramskih umetnosti, zapravo Akademiju za pozorište, film i televiziju u klasi dramaturgija i istovremeno sam studirala francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, tako da imam i diplomu profesora francuskog jezika i književnosti. Obožavala sam taj jezik i dan danas ga mnogo volim i žao mi je što ga je potisnuo engleski. Mislim da svaki intelektualac, ako drži do toga da bude intelektualac, treba da zna da čita, piše i da govori francuski.
Koliko ti je to što si radila na televiziji priloge u vezi sa porodicom pomagala u sobstvenom vaspitanju dece?
Pa, pomagalo mi je, naravno, jer kako su nailazili moji problemi sa detetom, tako sam ja pravila emisije vezano za to.
Kašice,
normalno,
hrana,
pa to prvo, kako hraniti decu, to sam radila onda kad mi je dete imao 7-8 meseci, jeli, okupila sam bila jedan broj dobrih pedijatara, pa kasnije kako je dete raslo, probleme psihološke prirode, mentalna higijena porodice, sve do starosti, znači to na televiziji je bilo fantastično, od nula do trećeg doba do starosti.
Vratit ćemo se na to starosti, na tu katedru koja si pomogla da se univerzitet za treće doba. Tada nije bilo interneta i možda je bilo jedino iskustvo i jedini savjet koji se eventualno, ali u najboljem smislu reči savjet koji se čuje preko televizije u sjajnom obrazovnom programu koje smo mi u RTS-u uvijek imali, je mogao da se čuje u tim programima, a danas postoji internet koji je univerzalno znanje. Bojana Vulić je logoped i govorim vam kako možete da iskoristite internet. Nije tu kraj naše priče o internetu danas.
To danas zaista važi za sve. U moru informacije treba zaista znati šta je informacija, šta je dezinformacija. A za to vam treba onako baš veliki filter. I ti filteri su u suštini baš ono što ja kažem, prvi psiholog, prvi logoped kojeg znate, pitajte vaspitače da li su oni primetili nešto. Orijentišite se baš prema tome. Vi danas stvarno u moru informacije imate i dobre i loše stvari i onda roditelji negde mogu da počnu da forsiraju dete da bi trebalo da zna sad sve glasove sa dve godine, što ne bi trebalo. Mislim, zaista je bitno da znate, da imate realne očekivanja. Internet je nešto što može da zaista pruži, ako znate šta tražite, super informacije, ali vi morate da znate šta tražite. E, zato je bitno da imate neki, ja recimo imam svoj sajt na kojem imam te neke baš bukvalno osnovne informacije za roditelje i osnovne smernice. Šta je to na što treba da obrate pažnju, šta da očekuju od deteta u kom uzrastu i koji su to alarmi, koji su to znaci za alarm, na šta treba da reaguje ako u tom uzrastu dete ne govori. I bukvalno tumačenje osnovnih tih nekih naših dijagnoza i pojmova da bi, ako želite dalje da tražite, znali šta da tražite.
Pošće je Slobodanka Piskulidija Čulanović, ja sam u najvi za ovu emisiju ovim redom rekla baka, majka, supruga, novinarka, ili bih rekla dramatuškinja ili dramatora, šta bih rekla?
Sve jedno je to.
Da. Ili dobar je redosled?
Jeste, da. Evo sad sam zaista samo baka, najviše sam baka i uživam u tome, naravno, što imam unuka, malog Voju od 3 godine. Divim se njegovoj pameti, toliko su deca na tom uzrastu pametna, toliko mnogo shvataju, a nisu star mala, toliko mnogo fantazije ima on sad u svojoj maloj glavici, toliko se lepo virtualno igra da ja uopšte ne znam, ulazim u neki, tako reći, svet književni.
A šta
već
njegov deda? Knjižarnik Voja Čulanović, je li uči nešto od unuka?
Uči, neki Boga rečenic. Mi, uči i divi se njegovom rečniku, iako je deda poznat po tome da mu je jezik u literaturi perfektan, on se stalno smeje i šuđava se i kaže, pa kako on to zna da upotrebi?
Da, lepa je ova priča koju sam ispričala da gospodin Voja Čulanović sad čita ponovo Andrića.
Da, sad čita Travničku hroniku ponovo i sedi u fotelji, malo se izdvojio od nas da čita na miru, mali Voja ulazi u sobu i kaže, pomeri se deda da sednem i ja pored tebe. A ja mu kažem, hoćeš da ti donesem da ti čita Ilvicu, to je jedna knjiga za decu, a on kaže, ne, ja hoću da učestvujem u ovome što sada deda čita.
U ovoj knjizi, da učestvujem u Andriću. Nadam se da mali Voja još nije, mnogo bi mu bilo rano da krene na internet, mada deca danas više nema ograničenja. Ovoga puta će nam Zorana Bokar, moja koleginica, pomoći da savladimo jednu tešku temu, a to je internet i deca, odnosno sve moguće opasnosti koje vrebaju. Evo, ispostavilo se da iz nedelje u nedelju baš o tome govorimo, možda bismo mogli i više jer su opasnosti zaista prisutne.
Tajni život naše dece. Kompjuterski. Facebook, Twitter, kompjuterske igrice. Spisak društvenih mreža i ponuđenih igrica svakodnevno je u porastu. U porastu su i razni oblici zloupotrebe i opasnosti koje vrebaju i kojima su izložena pre svega naša deca. Opsednutost društvenim mrežama počinje već u predpubertetskom uzrastu. Istraživanja u vezi sa ovom pojavom sprovela je Američka akademska pedijatrijska mreža da proveri jesu li roditelji uopšte svesni šta im se dešava. Digitalni svet je u takvoj ekspanziji da roditelji moraju neprestano da uče, ne bi li mogli da se uhvate u koštac sa raznim pojavama, poručuju istraživači. Premda postoje neka formalna ograničenja, niko mlađi od 13 godina ne bi trebalo da bude na društvenim mrežama. Ipak je 30% roditelja priznalo da dozvoljavaju da se njihova deca umreže. Zbog ovolikog prisustva online sveta u svetu deteta pojavio se i zdravstveni problem, nazvan Facebook depresija. Ako primetite kod svog deteta nesanicu, anksioznost, gubitak apetita, otežanu koncentraciju, tugu ili uznemirenost, obavezno se obratite pedijatru. Dr. Kathleen Clark Pearson, koja je učestvovala u istraživanju, naglašava da socijalne mreže imaju i pozitivnu stranu. Povezuju decu sa prijateljima i familijom, omogućavaju učešće u društvenim projektima, razmenu muzičkih sadržaja. Pa šta onda krene tako naopako? Tolika digitalizacija u mnogim porodicama dovodi do totalne otuđenosti. Ipak, i ovde postoje mogućnosti da se pomogne sopstvenom detetu. Obrazujte se, uronite u tehnološka čudesa, postanite prijatelj svome detetu i na društvenoj mreži. Ako ste vi sami, bez prestanka na računaru ili držite telefon u ruci, i vaše dete će želeti to isto. Ograničite i sebi i detetu ovo vreme. Insistirajte da barem u vreme obroka tehnologija bude van domašaja i da se odlazi na spavanje u određeno vreme. Deca ne spavaju dovoljno. To vama treba da bude dovoljan razlog da se zabrinete. Postavite računar na vidno mesto da biste mogli da imate kontrolu. Obeshrabrite sve što je trač, pakost, laž, sve što je štetno ili neprijatno. Podsjetite svoje dete da na društvenoj mreži ne postoji privatnost i da sve funkcioniše po principu taknuto-maknuto, odnosno da jednom postavljen sadržaj, fotografija ili zapis ostaju zauvek i bit će dostupni i budućim profesorima ili čak poslodavcima.
Seguo l'immaginazione, la strada di passi passati da qui. Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un sogno che aspetta soltanto i tuoi baci per vivere un po'. Baci per vivere un po'. Sensazione, qualcosa già esiste, che lo voglio o no. E un'emozione che aspetta soltanto i tuoi baci per crescere un po'. Baci per cantare. Sì, del tutto sicura che ti porterei più in alto di questo cielo. Impossibile cadere giù se distesi in un prato di stelle in uno sguardo.
Baku, deku i druge baku i deku.
Familiologija.
Još ćete čuti koga Bojana ova Bojana koja ima baku i deku ima, ima razne, razne članove porodice, odnosno šire familije. Zanimljiva priča Bojana, a nadam se da je i vama naša priča sa mojom gošćom, Slovenkom Piskulidi Čolanović, koleginicom sa televizije. Ti nisi nikad na radiju radila, nisi?
Ne.
Nisi. Samo si ponekad gostovala, da. I to, evo, rekli ste da si samo jednom bila kada si najavljivala Univerzitet za treće doba, je tako?
Jeste, da.
Čiji si ti ko autor ili...
Pa, da kažem, ja sam tu idejni tvorac. Ideja je potekla od mene, naravno nije ona bila originalno moja, zato što je već u to vreme, 89. godine, Ljubljana imala, odnosno Slovenija imala 2-3 univerziteta. Ja sam to saznala i pokrenula tu čitavu akciju godinu
Reče
dana.
O starima, ja?
Godinu dana sam vodila akciju da bi se taj univerzitet otvorio. Ljudi ne prave razliku, to nisu klubovi za stare, gde dođu ljudi sa teritorije opštine da se zabave, popiju kafu i igraju šah. To su vrlo ozbiljne stvari gde ljudi u trećem životnom dobu mogu da se obrazuju. Znači, po jednom određenom programu da se obrazuju, da uče, da ono što nisu stigli da nauče dok su bili u radnom odnosu, sada mogu sebi da priušte. Znači, od stranih jezika, slikarstva, učenje tapiserije, joge i ne znam čega sve, tu su mogli da dođu i da nauče. I ta moja ideja, ja sam i u emisiji nešto više propagirala, otišla sam na katedru za andragogiju Filozofskog fakulteta, ponudila im to, da li bi oni učestvovali, rekli su, pa vi ste veliki entuzijasta, pitanje da li to može. E onda je slučajno direktor Narodnog univerziteta braća Stamenković, gospodin Pavle Mihajlović, gledao emisiju. U emisiji je bila profesorka Medić sa katedre za andragogiju, mi smo govorili kako bi to bilo lepo. Čovek se meni javio i ponudio prostor. Znate šta to znači? Znači, može da se krene. Onda su ovi sa katedre, institut je napravio za pedagogiju i andragogiju program, profesorka Medić napravila program, a Televizija Beograd, čiji je direktor tada bio Čeda Mirković, je pristala da bude suosnivač. Tako da su...
I dan danas postoje problemi.
I dan danas postoje, oni su se proširili, oni 20 godina već postoje i rade. Tako da, to je jedan civilizacijski pomak bio doista za Beograd.
I afirmacija tog vremena. Interesantno je afirmacija tih godina, tih zlatnih godina, u kojima, bez obzira da li neko ima 90 godina, može da da divan intervju, da. Ili da napiše sjajnu knjigu. To se dešavalo tokom ove godine u tvojoj kući.
Jeste, u mojoj kući se dešavalo da moj muž Vojačlanović napiše fantastičnu knjigu koja se zove Oda manjem zlu, koja je dobila 3 prestižne nagrade, da čovek u tim 90. godinama završi, 7 godina je pisao to roman, uspio je da ga završi, iako umeđu vremenu lomio i kuk, znači sve ga je to snalazilo dok je pisao, ali ipak uspešno priveo kraju tu knjigu. Kažu da je to knjiga jednog 40-godišnjaka. Nikad ne bi rekli da je to knjiga jednog čovjeka koji ima 90 godina.
Hvala mu što je napisao takvu knjigu.
A da posle toga još jednu autobiografsku knjigu i evo sada jedan lep književni intervju, tako da, treba verovati u starost.
I treba slušati takve rečenice svaki put kad gospodina Čolanovića vidim, naučim nešto. Mogu da se kažem da sam ponosna jer imamo zajedničkog omiljenog pisca Saramaga. Nadam se da nas svoja sluša. Razmenit ćemo neke nove knjige. A mi se ponovo vraćamo na onu sliku sa početka emisije na dete na očevim leđima koja je pokušala da dohvati neke male zvezde sa vatrometa. Naša gošća Sanja Maljković, arhitekta iz Zrenjanina, autorka pozorišta Senki, koja se neobično zove Kroz prozor fabrika. Još mnogo toga Sanja zna, radi, ponešto je podelila sa nama. Mnogo lepa priča. Senke su nešto što postoji u svima nama, samo ih treba osloboditi.
Da. Pa, setim se, recimo kad pomislim na novogodišnju noć, setim se scene kako sedim na tatinim leđima i na trgu i okolo mene je vatromet i ja pokušavam da dohvatim zvezdice rukama. Sećam se takođe putovanja uvek, dugih putovanja do mora s kolima i radosti. Onda prvog ugledavanja mora i pitanje da li smo kad će. Sećam se kako su mi pričali priče, mama ih je uvek čitala, tata ih je uvek izmišljao pred spavanje i uvek sam bila budna do kraja. Kasnije sam te priče ja pričala svom bratu kada su oni odlučili da su mi preozbiljni i da više to nije potrebno. Mislim da su tada imali puno posla, počeli da rade mnogo više nego ranije i da su zbog toga da više nisu da su bili previše umorni, ja mislim, ali i svaki put kad su imali snaga oni su nam pričali, ali tim pauzama kada tada smo imali slobodne večeri i onda sam ja pričala bratu priče koje sam se sećala od njih. Vrlo često pričaju jednu istu priču, ali menjajući je konstantno. Onda smo mi hteli da mu pokažemo da mi možemo da napravimo još zanimljiviju priču nego on. I onda smo brat i ja njemu pričali našu verziju te priče. Priča o malom leviću je priča koju moj tata meni priča vrlo često. A mi srpske narodne bajke mi je mama čitala, Andersena. Uglavnom, bajke koje su i danas poznate i koje deca i danas vole. Ona ima jako lep glas i ona to čita onako, kao vi na radiju. Tako je zvučalo. Mislim, sećam se toplote i boje glasa i dalje. Tata je glumio, to je bilo. To je bilo previše posebno da bi ja mogla to da predstavim. Znam da su ljudi, to životinje koje on sretao na putu, svaka imala specifičan akcenat, specifičnu boju glasa, specifičnu energiju i karakter. Mislim, to je sve bilo glasom, nije on glumeo stvarno. Mislim, nije se kretao i tako dalje. U suštini mislim da bi bilo kao neka vrsta radio drama, da. Ja mislim da, sad kad razmišljam o tome, da taj osjećaj koji sam imala tada kad mi je tata pričao priče, je jako blizak ovom osjećaju koji dalje imam kada se bavim pozorištem. Mislim da je u suštini srž ista, suština ista, a to je taj neki osjećaj da smo u nečemu, da smo uvučeni u nešto. Sad, postoji radoznalost, postoji sreća, postoji strah, kako je nešto strašno, postoje sva nekakva osjećanja koja prate tu priču. Jednostavno smo tada rasterećeni i samo šta se dešava, to smo. Da, vidim skroz. Imali smo krevet na sprat, ja sam spavala dole, moj brat je spavao gore, moj tata je sedao pored nas, sećam se sobe, sećam se, bio uvek neki polumrak. Ne znam samo kako je on čitao, pošto se ne sjećam da ima neku lampicu. A da, on nije čitao, da, on je pričao. Nije izmišljao priče, da. Sjećam se skroz, da. To je bilo postepeno. Nisu oni tek tako odlučili. Oni su samo počeli ne svako večer, nego svako drugo, pa svako treće. Vada postoji taj neki moment kad jednostavno moraš da prestaneš da pričaš priče svom detetu. A ja mislim da nisam odrasla i dan danas. Ne sjećam se tog momenta. Kreveti na sprat su se razdvojili u momentu kad smo dobili svaku svoju sobu, ali moji su se ocelili iz te kuće, tako da više ni ta kuća nije naša, tako da ne. Mislim, postoji ta soba, verovatno, ali nije moja više. Moja idealna kuća je na moru i ima puno svetla. Ali iskreno, mislim, pokušavala sam da je napravim, ali nije mi lako da je definišem nekako. Znam da treba da bude od prirodnih materijala, znači, pošto je na moru kamen. Znam da treba da bude svetla. I ja mislim da ono što mi je najbitnije da bude topla i da se u njoj odvija život i da su odnosi u njoj srećni, porodice, prijatelji, ljudi koji se vole i koji žele jednom drugom dobro. Tell everyone to come this way. Hey, hey, hey. Bobby's lazy, hey. Why can't this moment last forever, Mom? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do, Mom. Don't go. And every breath I take, I'm breathing.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Tetku, teču, brata od tetke, sestru od tetke.
Familiologija.
Biće još. Biće još rodbine i neka je sad su dani kada ćemo vidjeti rodbinu, kada ćemo se zajedno radovati, posjećivati. A ja ću da pročitam onako buf. Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu prema sledećim kriterijumima za utvrđivanje prioriteta. Tu su deca iz društveno osjetljivih grupa, žrtve nasilja u porodici, deca iz porodice koja koriste neki oblik socijalne zaštite i bez roditeljskog staranja, samohranih roditelja sa smetnjama u razvoju, predloženo strane centra, da ne čitam sve, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca koji imaju status trećeg lica, ostala deca. Pretpostavljam da deca čije su oba roditelja nezaposlena pripadaju ostaloj deci.
Da, ona pripadaju onoj deci koja nisu nigde, čiju prijavu vrtić neće ni da uzme. Dakle, moj sin je išao da prijavi dete za vrtić, rekli su jeste nezaposleni, da, nemojte ni ostavljati prijavu, ne postoji način da stavite dete u predškolsku ustanovu. S druge strane, mediji, pisani i elektronski, svaki dan nas dopinguju stručnjaci, psiholozi, potrebom da se deca nađu u predškolskim ustanovama. Pominju nam istraživanja koja pokazuju da deca koja nisu bila u predškolskoj ustanovi pokazuju gori uspeh u školi nego od one dece koja su
bila. I mi smo
bila
među njima.
Ali sve to na stranu, dete je do sada, pošto sad ima 3 godine, bilo u prednosti jer su roditelji mogli njime da se bave i da uživa zapravo u mami i tati, ali dete je sada u situaciji da mu treba društvo njegovih vršnjaka. Znači, treba da se socijalizuje, treba da bude sa decom, ne treba da bude stalno u društvu odraslih. Dakle, to je za njegovo mentalno zdravlje veoma
duplo
važno.
Duplo kažnjeno to dete.
Moje ruke duplo,
da.
Jeste, roditelji visoko obrazovani, roditelji s fakultetima, beograđani koji su ovde rođeni, završili fakultete ovde, nemaju pristupa vrtiću, a moj unuk, on ne kaže hvala mama i tata kad mu nešto se kupi, nego kaže hvala bako i deko, jer zna da njegovi mama i tata nemaju novac da mu kupe bilo šta što dobija od naših penzija. Znači, dete je uskraćeno za mnogo šta, pa je uskraćeno i za društvo svojih vršnjaka, zar to nije tužno?
A šta je objašnjenje zašto deca čiji su roditelji nezaposleni nemaju, šta boje se da će da neće moći da se plati ili šta?
Ne znam, valjda ti normalno ti nezaposleni plaćaju mnogo manju sumu, boravak deci u vrtiću dotira grad, ali mi isto tako nije jasno kako to da oni kažu da nemaju mesta, a da je prošle godine na teritoriji grada Beograda otvoreno, kažu, 3700 vrtića. Šta je natalitet, ako što znamo, nema mnogo, da. Znači treba nam veći natalitet. Šta je onda, zbog čega su ova deca žrtve takve socijalne politike?
Pomenula si, nadamo se da će se pre svega vojni roditelji zaposliti, pa da će moći da ide sa decom, da se druži. Pomenulo se obrazovne programe u kojima se navode takva. Ja sam, hoću da budem ponosna na program u kome radim, koji počeva na obrazovanju, na nekim obrazovnim elementima. Međutim, čini se da su obrazovni programi, tekstovi koji se bave tom vrstom novinarstva, negde u nekom drugom planu. Da ti imaš takav utisak?
Pa naravno da imam takav utisak. Jednostavno, da li zbog te smanjene produkcije, sad nemam uvid kolika je produkcija po minutaži u televizijskim obrazovnim programima, a i po tajmingu emitovanja tih emisija koje su može biti rasturene u ovo ili ono vreme ili u kasne večernje sate, tako da ljudi više ne mogu da ih prate kao što je to nekada bilo kada smo mi bili pravili taj obrazovni program. Njega se mnogi ljudi sada sećaju. Odem kod lekara i kažem da sam radila obrazovnom programu, oni kažu a tamo gde ste imali onu Kiku Bibić. Svi se sećaju Kike Bibić i tog sjajnog perioda u našoj zemlji kada je bila fantastična akcija.
Mogla da dođe i danas.
Sada imamo toliko mnogo nepismenih i funkcionalno nepismenih da bismo mogla bi televizija Beograd zaista da ponovo oživi jednu takvu seriju i da pokrene takvu jednu akciju. Jer ja smatram da su pismeni ljudi pre svega odgovorni zbog toga što ima mnogo nepismenih. I da bi, ako bi neko shvatao ozbiljno šta je po meni patriotizam, pre svega to, opismeni te ljude koji su nepismeni, otvori im oči, dozvoli im da budu ravnopravni građani, nemoj ih stavljati u poziciju mraka da ne može se potpiše.
A koliko mediji utiču, moramo brzo da pričamo, koliko mediji sa sadržajima koji se danas nude, sa serijama vrlo sumnjivog kvaliteta i porekla koje su potpuno zaokupile pažnju mnogih, što se opet pozorišna predstava, evo, gledala sam sad neki dan, da ne reklamiramo tela, ali zašto da ne, sa popustom i 1300 dinara karta.
Da, to je.
Divno bi bilo vidjeti tela u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, jer su sjajni glumci, vjerovatno je dobra predstava, ali ako odu dvoje, to je 2500, to je već onako jedna.
Pa, ja kao neko ko je studirao pozorište kao dramaturg, mogu da kažem da sam uvek imala tu nekakvu želju da običan svet može da gleda Otela, zašto da ne? Verujte da običan svet i nedovoljno pismen može i tekako da razume čekajući Godoa.
Naravno.
Dakle, dati im subvencionisane karte sa minimalnim plaćanjem. Nekada u onoj bivšoj Jugoslaviji su radne organizacije organizovale posete pozorištima. Danas je sve to nestalo. Odjedan put niko više ne brine za tog nepismenog. Doista mislim da umetnost treba da bude svakome dostupna.
Sigurno, kažemo, opet dominiraju serije koje su jeftine i na mnoge načine zadovoljavaju, odnosno menjaju realnost, koja baš nije uvek tako.
U tom smislu mogu da ti kažem da sam ja zgrožena nad padom sistema vrednosti. Vrlo sam razočarana i obrazovnim nivom novinara i onih ljudi koji se i pojavljuju na ekranu. Mislim da malo znaju, da ne znaju dovoljno jezike strane, da nisu dovoljno studiozni, a to nekada nije bilo. Mi smo mnogo, mnogo sati i dana proveli u pripremama tih emisija, svakako, tako da se to i vidi.
Svakako. Naravno, razgovor posle jednog takvog odgledanog filma, barem, ili pozorišne predstave ili pročitane knjige, možda tražimo nešto što je malo anahrono. Razgovor u porodici zajednički sa isključenim televizorom je nešto što je retkost. Upravo o tome govori u rubrici koja se, već znate kako zove,
3-4 sad.
Is that really necessary? Is that it?
I think so.
Virati!
U Piratima govori Ivana Stepanović Ilić, psiholog sa Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. O važnosti razgovaranja. To delo je toliko nemoguće lako, a toliko je nekad nemoguće daleko.
U mnogim porodicama komunikacija u stvari maltene ne postoji. Znači, komunikacija ne postoji recimo između roditelja. Komunikacija se svodi dakle na neka, pre svega, da kažem, tehničke stvari i koordinaciju svakodnevno, tipa šta je ko kupio, kad ćemo doručkovati, ručati, večerati ili tako dalje, ali mislim da je jako važno u stvari da se u porodici, to ovo istraživanje kojim sam se bavila specijalno za intelektualni razvoj, pokazalo u stvari da je jako važno da u porodici postoji kultura razgovora i različite teme. Ne bi bilo dobro da se neko, da kažem, bilo bi dobro u stvari da, iako je današnje vreme, da kažem, jedna jurnjava za poslovima, radno vreme nam se menja i tako dalje, bilo bi dobro da postoje, da kažem, neki trenuci kada možemo da odvojimo malo vremena i da razgovaramo kao porodica, a da to ne bude sedenje pored televizora i komentarisanje onoga što se dešava na televizoru. Dakle, zato bi bilo važno u stvari da nekada su porodični obroci prilika za to ili bilo koja druga situacija, bilo bi važno u stvari uopšte da postoji komunikacije. To je jako važno negovati. To roditelji u stvari treba da uvek imaju u vidu. Dakle, da komunikacija nije samo izdavanje uputstava ili ne znam, neko svakodnevni život, nego da u stvari ostave malo prostora za razgovor.
Mislim da treba da imaju 12 godina da bi zaboravili da se igraju. Pa najlepše si igram s mamom i sa mojim bratom od tetke i sa mojom sestrom od tetke. Pa da, isto i dalje mi je mama kad se igramo lutkama i ponekada utićima. Mama nije zaboravila da se igra.
Thank you.
strica, ujnu, zavu.
Lako je prevariti Bojanu i reći da ima zavu. Imaš ti zavu?
Nemam, nažalost, umrla.
Da. Danja, približavaju se tebi verovatno najlepši ili lepši dani u godini. I sin tvoj i sin tvoga sina će proslaviti rođendane upravo u ovim novogodišnjim danima. Ti si imala sreće da ješ u porodilište za novu godinu.
Ja sam se porodila sa svojim sinom 31. decembra, tako da je Marko došao kao najlepši poklon za novu godinu, a njegov sin Voja, on se rodio 24. tako da je isto nedelju dana pre tog 31. obojica su poklonili.
A znači već je ovaj napunio 3 godine.
Jeste, napunio 3 godine. Sada je napunio 3 godine, 24. Pa šta da kažem? Hoću da kažem da ako čovek u svojoj primarnoj porodici uživa u porodičnim ritualima, ako ga roditelji vole i on voli puno svoje roditelje, voli te bake, tetke, strine, teče, on će to preneti na svoju porodicu, pa će i sam negovati. Ako nije naučen na to, teško da će kasnije u životu ili možda će privoleti sebe uz nečiju pomoć da to radi. Zato i koriste ove emisije, da ljudi koji nisu imali prilike da nešto osete, da ih podstaknemo na razmišljanje, ne da mnogo menjuju, da bar malo nešto promene, da ih dodirne emocijama, da pokrenemo u njima neke emocije, jer mislim da se putem emocija najviše prima poruka, najbolje se prima poruka, a to važi za nas radijske i televizijske poslanike. Dakle, govorite narodu kroz emociju, iskreno verujte u to što im nudite, dakle, a nudite im prave stvari.
Zarazila se me porodicom. Šta misliš, kako žive porodice? Koliko imaju vremena? Evo, sve vreme pričamo o tome koliko imamo vremena jedne za druge. Svi jurimo za nekim poslovima, vraćamo se kući, idemo po mraku, vraćamo se po mraku u ovim zimskim danima, ali ipak postoji način da
to
se...
To je neuporedivo s onim kako smo mi živali u patrijarhalnoj porodici, da mama nije radila, da je bilo uvek prisutna i mi smo uživali, doista mama je uvek tu. Sada mama nije tu, mama radi, tata radi, pomažu ponekad bake i deke, pa mislim da mora to da se prevaziđe, takav je stil života. Dakle, nije, možeš ti biti satima sa detetom sa nekim svojim mislima neraspoložen. Dakle, ono vreme koje možeš da posvetiš detetu, neka bude dobro provedeno vreme. Voli ga tada, budi sa njim, uživaj u njemu, pruži mu onoliko ko može. Znači, nije toliko bitno da to bude vremenski nego kvalitet. Znači, ne kvantitet u vremenu nego kvalitet. Tako se možeš izboriti sa tim kakav je današnji ritam zaposlenih roditelja.
Da sad praviš scenariju za televizijsku emisiju, šta bi ponudila? Sa ovim iskustvom, sa ovim vremenom, sa Vokijem?
Pa evo, tu bi moglo raznih stvari. Pitanje je da li čovjek hoće da ide postupno pa da prati uzrast ili hoće da bira. I mislim da je uvijek dobro da se, kada se obrađuje porodica, krene od nule. Pa sve raste, kako raste dete, tako rastu i problemi. I mislim da nikada tih emisija neće biti dovoljno. Uvek će biti nekih novih roditelja, uvek će biti nekih novih problema. Jel, evo jedno poređenje. Ptice, kažu, hiljadama godina prave gnezdo od jednih istih tvari, a čovek menja svoja staništa. Pomisli kako je nekad život, sad živi u soliterima, u neboderima. Znači, tako se menja i život porodice. I nastaju problemi i uvek će biti potrebe da se ti problemi reše nekim savetom.
Šta hoće Voja da bude kad poradi?
On hoće da bude policajac. Obožava policajce, strašno voli policajce i želi, sada želi da bude policajac.
A čega se igrate najčešće?
Pa sada se igra pištoljima, i igra se autićima najviše i kaže hoće da hapsi lopove.
Da, a šta mu deda priča? Ili ima neku omiljenu priču?
Sa dedom se virtualno igraju, oni sedaju na brod, Kobajagi voze brod, Voki je kapetan broda, drže dva jastuka, to su kao kormila, i putuju brodom. Putuju deda i on putuju brodom.
Pa nije ni čuto da on voli da bude kod vas.
Pa on obožava. Čim otvori oči ujutru, kaže ja hoću da idem kod dede bake.
Da. Ako nas nije slušao, pozdravi ga i njega i drugog Voju, gospodine Voju Čolanovića. Hvala. Moja gošća je bila Slobodanka Piskulidi Čolanović, baka, mama, novinarka, supruga, prijatelj, Nadam se da i vama prijelo. Sa vama su danas bili Brana Manojlović, Gordana Kojić, Hana Gadomski, Vladana Bjelica, Miša Milano i Vesna Ćorović-Butrića. Sledi Mijedrog Novaković i Azbuka Zvuka. Doviđenja.
Azbuka Zvuka!
Azbuka Zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari, igramo po svojoj meri.
Igrao sam se sa svojom srećom. Tada se dogodilo da nije sreća napustila mene, nego sam ja napustio sreću. Ostala je sama u dečijoj sobi da se bori sa onim strašnim kapetanom Kukom, sa njegovim opakim gusarima i sa indijancima. Kako je sve to moglo da mi se desi i kako sam sve to mogao da zaboravim? Kako i kad?
Ja sam zaboravio potpuno na moj akvarijum.
Ja imam kuću kući.
Ne
znam šta su to dobre ribice, dobre mase i dobre kuce.
Dobra kuća koja dobro sluša.
Dobra kuća koja dobro sluša i koja mu kažeš nešto, ne moraš da mu ponavljaš.
Pa mu kažeš sedi, on sede, kad mu kažeš lezi, on legne.
Spetljanko, ništa nije u stanju sam da uradi. Glupa kuća.
Nije glupo kuće. Moje... To je pametno kuće.
Moje pametno kuće.
Naprimjer, njen tata kaže...
Kići hop, ovako ja stavim nođu da stoji, ona preskoči. Kića hop.
Ili naprimjer, kaže, idi u svoju korpu i ona ode u svoju korpu.
A da li je kuće u korpi srećnije od kučeta koje trči na slobodi u parku?
Znači, to je u poentu razlika.
Da.
Srećno je zbog ovoga. Zato što on voli Janu i njenu mamu i tato i brata.
A ja sam ga osvojila kad sam bila bebica. Ali ona je bila beba.
Lepo kažem da sreća nije u tome da kuće mirno sedi u korpi, nego da je u igri u slozi i ljubavi.
Da!
Ljubav može da bude i sreća, može da bude drugarstvo.
A šta ćemo da radimo ako jednom svuda zavladaju samo ljubav, samo sreća i samo drugarstvo?
Onda razvojamo ekipe i nastavlja se bitka.
Raz! I lepo ću da kupim kopačke da se redi sa pletala.
Moj tata ima beli padobran. Tako da ću ja da kažem avionu, da pozovem, da odem na pistu i da kažem helikopteru da me odveze skroz u drugu zemlju i ja da skočim sa padobranom u drugu zemlju.
Ti hoćeš kopiti.
Hoćeš da kao Petar Pan odletiš u neku zemlju nedođiju i da se tamo boriš sa kapetanom Kukom protiv njegovih opasnih gusara i još strašnijih indijanaca.
Da!
Ali i tamo može ova ždaja Lenka ipak da te pronađe. Kako? Neka ti ona kaže kako.
Tako što ću da prati miris.
Ali ja mogu da se usmrdim po kuće pa da mene namiriše.
Onda ja imam da pozovem mjau, mjau,
mjau. A šta, ako ja obučem zelenu majicu, zelene pantalone, pa da odem na kale negde i dobro se nasmrdim da mene namirišeš i onda tamo imam zelena tajna skrovišta, a prosto samo zelenom neće me primetiti.
Maskiraj se najbolje u zimzelenu novogodišnju jelku, samo da te ne primete indijanci. Pa neka i tebi i svoj deci na svetu nova 2013. godina donese mnogo sreće i mnogo, mnogo novih radosti.
Povesti nas vami tu obledolike, da se skramo na komadiće sitne. Manitu, oh, Manito.